Pogovor O.
Z nami je Pogovor O, ki ga tokrat ob 60. obletnici smrti Božjega služabnika Antona Volka posvečamo njemu, škofu Volku kot očaku slovenskega naroda in pa cerkve. Z nami v studiu sta šesti Volkov naslednik, nadškof Stanislav Zore, ter arhivar v nadškofijskem arhivu, magister Blaž Utrin, ki je zbral in uredil zapise škofa Volka od konca vojne do leta 1953. Najprej dobrodošla v našem studiu.
Vodan,
lep pozdrav.
Škof Volk in že prej kot generalni vikar prevzel vodenja ljubljanske škofije po vojni, potem ko so zaprli gospoda Nadraha. Kaj lahko rečete v teh težkih razmerah? Morda najprej krvi Blaž Utrin.
Ja, kot vemo, partija po letu 45 prevzame oblast in že v prvih mesecih obračuna z vsemi svojimi nasprotniki, z vso opozicijo, na sodiščih, na moriščih, v taboriščih in poskuša to narediti tudi s cerkvijo, ampak cerkev ima preveliko zaslombo v ljudeh, zato z njo potem obračuna drugače. Že junija oziroma julija leta 45 je glavni partijski slovenski ideolog Edvard Kardel rekel, da je cerkev edina resna nevarnost v zdajšnjem obdobju, kajti z vsem ostalim so že počistili. Seveda so bila paleta represij, ki jo je partija izvajala nad cerkvijo, zelo široka. Od zaporov, sodnih procesov, izganjanja redovnikov iz šol, iz zdravstvenih ustanov, agrarne reforme, nacionalizacije, oviranja veruka, prepovedi cerkvenega tiska, ovajanja, pridobivanja duhovnike za sodelavce, seveda z izseljevanjem, nadzorovanje na vsakem koraku in tako naprej in tako dalje. Vso to paleto, široko paleto nasilja je seveda na svoji koži izkusil tudi nadškof Anton Volk. Bil je večkrat, skoraj stokrat zaslišan, doživljal fizične napade, bil ves čas nadziran, šikaniran, stalno so ga izsiljevali. In ne samo njega, ampak tudi ljudi v njegovi okolici. Ne, za ponazoritev samo predstavim eno zgodbico, in sicer leta 1953 ga je Anton Slotnjak, znani slavist, povabil, da bi sodeloval na neki proslavi v čast Franceta Prešerna. To se je zgodilo prvič po. Volk mu je odgovoril, da bi to z veseljem storil, oziroma se mu zdi, da je zelo počaščen, ker je bil povabljen, a hkrati to povabilo zavrnil, in sicer z odgovorom, da noče delati sitnosti vsem tistim, ki bi bili prisotni z njim ob tej proslavi. Kajti s komorkoli se je škof družil, je doživljal šikaniranje, odpovedi službe, zasliševanje in tako naprej. In povedal je, da so mu pred kratkim zasegli voščilnico oziroma zahvalo takratnega rektorja Slovenske akademije znanosti in umetnosti Milka Kosa, ki se mu je zahvalil ob tem, ko je škof Volk izrazil sožalje ob smrti prejšnjega predsednika SAZU-ja, da ne more hoditi na Breznico, niti ne na grob svojih staršev, in da vsakič posebej, ko se oglasi pri svoji sestri, ta, čeprav je bolna, doživi zaslišanje in da se zaradi tega je primoran odpovedati temu vabilu. To je sicer zelo kratka zgodba, ki pa nazorno kaže na to, v kakšnem duhu in s kakšno represijo se je mogel sam škof soočati.
Gospod nadškof Stanislav Zore, na nek način se na vsakem koraku srečujete tudi z deli vaših predhodnikov. Kakšna je recimo razlika med tistim časom, v katerem je deloval škof Jeglič, potem škof Rožman med obima vojnama, in kakšna prelomnica se zgodi leta 1945, ko škofijo prevzame najprej generalni vikar, potem pa škof Volk?
To je kar precejšen razpon v razmerah, ki so jih ti škofje živeli, čeprav časovno pravzaprav niti ni tako daleč od Jegliča pa potem do Volka. Jeglič je bil zadnji knezoškof, kakor mu rečemo. V njegovem dnevniku lahko prebiramo o razponu njegove dejavnosti in tudi njegovega vpliva. Jeglič je živel v času, ko je mogel kot odgovor na nekoliko brezbožno liberalizacijo prostora z določene strani odgovoriti z odločitvijo, da bo naredil klasično gimnazijo, slovensko gimnazijo, in je zgradil stavbo, v kateri se pogovarjamo, je poslal profesorje, da so se pripravili na profesorsko službo v tej gimnaziji in je hkrati poskrbel tudi za učbenike. Je zanimivo, da je bil v tem projektu pravzaprav zelo, zelo osamljen. Ampak ga je bil ne samo sposoben, ampak tudi okoliščine so bile takšne, da je to svojo namero tudi izpeljal. Rožman, spet, to je zanimivo, to je prav, da povemo, vsi ti možje so bili veliki Slovenci in veliki kristjani, oboje. Rožman je kot spet veliki Slovenec prišel z Koroške v Ljubljano in nasledil Jegliča v škofovski službi. In ko Jeglič potem, ko je že upokojen, premišljuje, ali se je prav odločil, ko je odstopil od škofovske službe v ljubljanski škofiji, pravi prav, zaradi treh stvari. Prvič, bil sem dovolj dolgo na mesto ljubljanskega škofa, preko 30 let. Drugič, zdravje zahteva, da se odpovem. In tretjič, kar je zelo pomenljivo, imam zelo dobrega naslednika, na katerega se lahko zanesem. Ker meni, da je Jeglič v svojem širokem presojanju razmer, to je bil človek, ki je šel k papežu in še bolj pogosto k cesarju na Dunaj. In v svojem presojanju razmer mirno reče, imam dobrega naslednika v škofu Rožmanu. Seveda pa, ko Jeglič o teh stvareh razmišlja in piše, še ni druge svetovne vojne, še ni okupacije Ljubljane, še ni terorizma na ljubljanskih cestah, še niso padale žrtve, še ni bilo streljanja talcev in vsega drugega, s čemer se je moral Rožman ukvarjati. In Rožman je spet bil Slovenec, v svojem delovanju je skušal vedno reševati slovenskega človeka, ljudi in škof. Bil je pastir. V prizadevanju za reševanje ljudi ni nikoli pogledal, kakšnega političnega prepričanja ali pa kakšno preteklost ima tisti, za katerega so ga prosili za posredovanje, ampak je posredoval za vsakega. In mirno lahko, pravzaprav z veseljem, povem, ker se to redko kdaj sliši, da se zgodovinarji strinjajo, da je Rožman med vojno rešil vsaj 1300 judov, koliko pa še vseh drugih. Jasno, da je morala komunistična oblast že med vojno, še bolj pa po vojni, Rožmanovo delovanje ožigosati. In ožigosala ga je tako, kako so ožigosali vse, ki niso bili v spregi z njimi, ki jim niso kimali in jim niso ploskali. In zato so vsem takšnim nalepili nalepko narodnega izdajstva. Rožman, narodni izdajalec, prevelik Slovenec je bil, da bi on kadarkoli slovenstvo in Slovence izdajal. Ampak s to etiketo so ga opremili in za njim je začel ljubljansko nadškofijo voditi škof Volk v razmerah, o katerih smo pravkar slišali magistra Utrina. Spet velik Slovenec, samo enkrat se je s tem izrecno pohvalil, kolikor je znano, in spet z veliko skrbjo za človeka, za narod. Skratka, to je ena skupna poteza vseh teh mož, ki so delovali v zelo različnih razmerah, ampak vedno v dobro ljudi. Prepričan sem zaradi tega, ker so živeli iz Boga, ker so živeli iz vere in ker so bili pastirji svojega ljudstva.
Mnogi poudarjajo škofovo skrb za duhovnike in pa bogoslovce. Vemo, da po vojni je šlo iz države 185 škofijskih duhovnikov, z njimi 62 bogoslovcev, precej duhovnikov pa tudi bogoslovcev je padlo. Poznamo tudi odnos oblasti do tistih, ki so ostali. Kaj lahko rečemo o škofovi očetovski skrbi zanje?
Anton Vog se je vedno zelo dobro počutil v duhovniški družbi in imel svoje sobrate duhovnike neizmerno rad. To že v času, ko je bil kaplan in ko je bil župnik v Tržiču. Njegovo župnišče je bilo vedno odprto za bogoslovce, vedno odprto za gostujoče oziroma okoliške duhovnike. Prav slovel je potem, da je rad zbiral duhovnike v svoji družbi. Gorenjski duhovniki so imeli tudi neko društvo, ki so ga poimenovali Bezirk Verein. To je bilo neko društvo, kjer so imeli tudi svojo diplomo, svoja pravila, bili so malo hudomušni. Tudi Vok je bil del te druščine. Veliko krat na fotografijah ga lahko vidimo, kako je nasmejan v družbi duhovnikov. Kot je bil tudi izjemen mentor svojim kaplanom. Vsi kaplani, ki so bili v Tržiču, so v njem videli očeta, brata, kamor so se lahko zatekali po nasvet, hkrati je bil pa seveda tudi velika avtoriteta. In zaradi vse te vloge ga je uprazil tudi škof Gregorij Rožman in ga poklical potem leta 40, zato da bi prišel v Ljubljano, da bi postal rektor novega semenišča. In potem med vojno postane predsednik škofijskega odbora za pomoč duhovnikom beguncom. To je bila zelo zanimiva in pomembna funkcija v tistem času, vedeti treba, da je na stotine in stotine duhovnikov z nemškega okupacijskega območja, tako iz Leventinske škofije kot Ljubljanske, se zateklo v Ljubljano in prav Anton Vok je bil tisti, ki je poskrbel za to, da so te ljudje imeli streho nad glavo, oblačila, da so dobili mašne intencije in ne samo za te osnovne zadeve, zelo je poskrbel za to, da je dobil kakšen priboljšek, ko so ljudje praznovali kakšno okroglo obletnico. Nihče ni vedel, kje mu je uspelo pridobiti piščanca v tistem času ali pa kakšne slaščice, ampak vedno znova mu je to uspel. Tukaj se je res izkazal tako, kot je bil izjemno praktičen, tudi izjemno dober do sobratov duhovnikov. Tukaj je igral tudi vlogo psihiatra, duhovnega pomočnika, ker so bili marsikateri od teh duhovnikov je bil duhovno povsem razrvan. Vse to je potrebno razumeti zato, da vidimo, kako je ta odnos do duhovnikov, ki je bil nastavljen že prej, obdržal tudi kot škof. Njegova pisarna je bila vedno odprta zato, da so duhovniki prišli po nasvet. Nobena pot mu ni bila odveč, da je interveniral za zaprte duhovnike, se pri tem neskončno ponižal pred oblastniki, da je le dobil kakšnega duhovnika ven iz zapora. Tudi tukaj imamo v samem arhivu ogromno fotografij zbiram, kjer vidimo, kako je zopet rad zbiral duhovnike ob mizi in vedno znova ga vidimo nasmejanga, obkroženga za duhovniki in to je bilo precej pomembno v tistem obdobju. V obdobju, ko je bila stiska, ko so bili preganjani, ko je bila udba na vsakem koraku, da je prišel med ljudmi, da je zato za ljudi pomenilo izjemen praznik in tudi za same duhovnike, da je unesel neko sproščenost, neko veselje in kot vemo je bil človek veselja in človek dobre volje. Gotovo je ta odlika ljubezen do duhovnikov in skrb za duhovnike ena izmed tistih značilnosti, ki je pri njem zelo, zelo opazna in ena večjih odlik.
Gospod nadškof, verjetno ste srečevali, srečujete duhovnike, ki so bili na nek način povezani s škofom Volkov. Morda kakšno pričevanje o tej njegovi očetovski skrbi zanje?
No, najprej naj dopolnim misli gospoda Utrina o Volkovi veseli narabi, o njegovi pravzaprav potrebi po biti med ljudmi, biti sproščen, duhovit, tudi hudomušen in v tistih najhujših časih, tako so pravili naši bratje, ki so bili v Ljubljani v tistih časih po vojni, da je Volk, ki je po eni strani zaradi vsega, kar je doživljal, kar se je dogajalo okoli njega, trpel zaradi določene osamljenosti. Kakor piše Jeglič, o katerem smo prej govorili, da nima sogovornika in zato piše dnevnik, pa vendar je bilo najbrž veliko ljudi okrog njega, tako je verjetno tudi Volk takrat doživljal osamljenost zaradi tega, ker je bil vsakdo, ki se mu je preveč približal, ogrožen. Nataša najde drugačen način. In zato, tako so povedali ti naši bratje, je vsak teden ali pa 14 dni prišel v samostan, kjer je bil eden izmed bratov, ki je znal eno uro ali dve uri pripovedovati smešnice za to, da se je volk sprostil. Da je vse tisto, kar se je nabralo v njem v pogovorih, ki mu jih je omogočala udba v duhovitosti tega brata, izgubilo svojo moč in je bil svobodnejši. Dejstvo pa je, da so imeli duhovniki in seveda tudi bogoslovci v škofa Volka neizmerno zaupanje. Se živo spomnim za že pokojnega duhovnika Cirila Lazarja. Takrat, ko mi je to pripovedoval, je bil že v domu. Sem ga obiskal, proti večeru je bilo in je povedal, kako so bogoslovci zaupali v škofa Volka. Pravi, da je bil škof Volk velik človek in imel je mogočen glas. Pravi, in mi smo v sebi bili prepričani. Dokler je škof Volk z nami, se nam ne bo ničesar zgodilo. Škof Volk je bil zanje zagotovilo varnosti, čeprav je bilo vse okrog sama nevarnost in negotovost in niso vedeli, kdaj bo prišla naslednja šikana, naslednja kazen. Oni so bili prepričani, da je Volk zanje varnost in obramba predvsem. Sem trdno prepričan, da to ni edini, ampak njega sem sam osebno slišal.
Oblast je želela duhovnike čim bolj razdeliti, nekateri so sodelovali z njo, drugi ne. V očeh škofa pa zgleda, da ni bilo razlik na duhovnika tega ali onega, tistega, ki je sodeloval v cirilometodijskem društvu ali koga drugega. Zakaj takšno zadržanje škofa?
Škof je sam vedel, pod kakšnimi pritiski so duhovniki, da so v to društvo vstopali bolj ko ne pod prisilo, zato da so bili spuščeni iz zapora, zato da so poučevali verug, zato da niso preganjali ljudi okrog sebe primeri, da so lahko oskrbovali svoje starše in take in zadeve. Duhovniki so bili že tako ali tako pod pritiskom. Zdaj, po drugi strani bi tudi resnici na ljubo treba povedati, ne, pritiski strani svetega sedeža, da se to društvo umiri, ne, da vsi so vedeli, kakšne so namere tega društva, da gre za to, da bi se razdelila cerkev. In nekateri hrvaški škofje so močno pritiskali tudi na samega škofa, da bi te duhovnike cerkveno kaznoval. Volk pa je v tem smislu upeljal bolj prijazno taktiko. Vedel je, da so duhovniki prizadeti, da so že tako pod pritiskom in ni hotel pritiskati še direktno s cerkvenimi kaznimi. Seveda jih je opominjal in jim dal vedeti, kaj je cirilometodijsko društvo in kakšne namene ima, ampak ni jih pa direktno kaznoval. Tudi ni bilo tistih glavni akteri, niso bili z ljubljanske škofije, razen en Stanko Pavlič, ki bil na začetku zelo močno navdušen nad novo oblastjo, iskreno. Ne človek, ki pričakoval, da bo prišlo do nekega družbenega prevrata, ampak škofov ga je potem opozoril, večkrat ga je opozoril, sta se pogovorila in na koncu je ta duhovnik tudi sam na sebi izkusil nasilje, videl, kakšne so namere nove oblasti in na koncu tudi izstopil iz CMD-ja in bil zaradi tega seveda potem deležen tudi zapora in pa silovitega preganjanja. S tem, ko je škof nastopil nasproti duhovnikom, pa je tudi nekako svojo kožo nesel na dlani. Ne? Pri tem so ga nekateri hrvaški škofje tožili v Rim in se je mogel potem celo zagovarjati. Ampak konec koncu pod črto lahko vidimo, da je Rim na koncu dal prav škofu, kajti v času drugega vatikanskega koncila ga je imenoval v odbor za disciplino klera, kar kaže na to, da so podprli to njegovo linijo. Na koncu koncev noben izmed vidnih duhovnikov ljubljanske nadškofije ni bil srcem pri CMD-ju. Bili so pod prisilo, ne, in konec koncev je to spoznala tudi oblast, kajti Kidrič že leta 53 reče, oziroma 52 ali 53 od CMD-ju reče, da je to ena obična skorumpirana banda in da niso naredili tega, kar so oni upali, se pravi, da bi dosegali razkol v cerkvi. Tudi tukaj vidimo eno tako modrost in pa zopet skrb za duhovnika.
Za oblast je bil škof Volk zelo moteč. Želeli so ga streti, uničiti, on pa je ostal neumajen. Odkud ta pokončnost, značajnost, plemenitost, nadškof Stanislav Zore, kaj menite?
To je seveda zgolj naše človeško razmišljanje in sklepanje, ampak sam bi izhajal morda iz njegovega škofovskega gesla. V Gospoda zaupam. Če bi šli skozi Sveto pismo in skušali odstreti vse tiste otenke, kaj pomeni zaupati v Gospodu. Gospod je moja moč, Gospod je moja luč, Gospod je skala mojega zaupanja in Gospod je rok moje rešitve in tako naprej, potem vidimo, da ta beseda v Gospoda zaupam in življenjska drža, ki ga je pripeljala do izbire tega gesla in ki je potem tudi izhajala iz tega gesla, dejansko vera v Boga. Dejstvo je, da je škof Volk doma iz Brezniške Fare, iz Vrbe, te rodovitne pokrajine pod Karavankami, pod Stolom, kjer so se pravzaprav rojevali veliki in zelo pomembni možje, veliko bolj kakor marsikje drugje, in je tam dobil tisti ponos. Tudi to, da je bil rojen, kakor sam na nekem mestu omenja, 100 let za svojim rojakom, sorodnikom, Francetu Preširnom, praktično v isti hiši, v isti izbi, kako rečemo tudi v isti zibovki, in da je bila ta hiša na nek način prepojena z enim ponosom, z narodno zavestjo in tudi z vero, kar razodevajo potem vsa njegova romanja na Brezje, ves odnos do Brezi. Trdo delo, ki ga je bil deležen v otroštvu in v mladosti, zahteve njegovega šolanja, ki takrat ni bilo takšno, kakošno je danes, takrat se je bilo za to, da se je nekdo šolal, potrebno zelo, zelo potruditi, ne samo on sam, ampak tudi drugi. Skozi vse to je Volk zorel v samostojnega, pokončnega, odločnega moža, ki je pravzaprav glavo sklanjal samo pred ljubim Bogom in šel na kolena pred Božjo materjo Marijo. Pred ostalimi je pa stal.
Škofovi tajniki, poznejši škof Lenič, morda Mrlak, Vrhunc, so govorili o škofovi neomajni viri, iz katere je črpal moč. Gospod Blaž Utrin, poznate arhive, poznate verjetno tudi te njegove tajnike. Na čem je temeljila Volkova vera?
Njegova vera vsekakor ni bila teoretična. On ni bil nek bogoiskalec, ki bi taval nekje in iskal vero in bil v skepsi, ampak je vero doživljal izjemno stvarno, kot delo, kot kruh, kot nekaj, kar je tukaj in nekaj, kar je samo po sebi omevno. V tem je tudi izziv, ker sam sem med drugim tudi študiral filozofijo in mi je sicer bližje nek tak bogoiskateljski profil, ampak se mi zdi v tem času, ko je on živel, pa tudi konec koncev danes, ko je vse nekako zelo relativno, vse stvar debate, taka drža, da nastopi nekdo s tako gotovostjo, s takim pričevanjem, izjemno pomembna za ljudi takrat, kot tudi danes. Boga je doživljal kot očeta, ki mu je dolžen zahvalo, ki mu je dolžen služiti in Marijo kot njegovo mati. In tukaj ni bilo debate. Njegova vera se je dala dobesedno otipati in to veje iz teh njegovih pridig, ki jih v zadnjem času, ko urejamo ta njegov arhiv, mogoče malo bolj vsebinsko tudi preberam. In so, se mi zdi, izjemno bogate. In res si je ena taka pristna domača vernost. Ne? Tako kot je že prej rekel Načkov, evangelskost ni se prilagaja v času. Ni se prilagaja v času, ampak je bila njegova naloga to, da oznanja evangelij. Ni bilo tukaj nobenega kompromisa s tem, da bi pa glede na okoliščine časa evangelij prilagajal ali pa vero prilagajal k večemu obratno. In se mi zdi, da ravno v tej svoji drži ima danes v našem svetu, kjer je vse zelo relativno, marsikaj zapovedati.
Gospod Načkov, bili ste tudi rektor Svetišča Marije Pomagaj. Vemo, da je bil škof Volk tesno povezan z Marijo na Brezjah. Marija je sicer tudi v njihovi domači župniji zavetnica cerkve, pa vendar od otroških let naprej je bil tesno povezan z Brezjami. Kako to?
Škof Volk na nekem mestu pravi, da je doma pod Triglavom. In najbrž ga je spraga svoje hiše. Bog ve, če se vidi Triglav, tega zdaj ne morem reči. Vsekakor je pa živel v senci tega našega očaka, ki zauzema posebno mesto v našem čustvovanju in tudi v našem narodnem ponosu. Ampak pove, nikoli nisem stal na njem. Nikoli. Zakaj ne? Zato, ker je bilo treba delati. Ni bilo časa iti na Triglav. Je pa, uporabi zdaj besedo neštetokrat, je seveda pretirano, ampak dejansko najbrž ni štel, kolikokrat je bil pa na Brezjah. Kajti ob nedeljah je takrat delo počivalo, ker so tudi ljudje počivali, ker so potrebovali počitek. Te nedelje je potem mladenič, tudi blagoslovec, izkoristil za to, da je poromal na Brezja, seveda peš. In pravi, da je čevle obesil čez ramo in šel čez polja od Vrbe do Marije Pomagaj na Brezjah. In tudi potem je rad prihajal na Brezje in je tudi razmeroma pogosto prihajal, tudi še kot škof. Nek trajni spomin na bližino, povezanost škofa Volka z Brezjami je podstavek na oltarju kapele Marije Pomagaj. Ta oltar je posvetil Volk in je napisano posvetilo, da je ta oltar Mariji posvetil ljubljanski ribič. Ljubljanski je škof ribič že iz Kristusovih časov. Poleg tega pa prej so bile omenjene tudi pridige na Brezjah, je imel par izjemnih pridig. Zakaj so bile tako izjemne? Ker se je škof Volk že v študentskih letih začenjal intenzivno pripravljati na pridiganje. Delal je zapiske, zbiral je primere, tako da je imel celo kartoteko pridigarskih osnutkov ali pa vsaj različnih misli in zgledov, že ko je bil novomašnik. To pridigarsko gorečnost, ta ogen je ohranjal skozi vse svoje duhovniško in potem škofovsko delovanje. In tudi na Brezjah je povedal par izjemnih pridig, predvsem, da bi v ljudeh prebudil trdno vero. Eno takšnih zelo znanih je bila o tem, da ne moramo biti kakor otrok, ki je ves negotov na svojih nogah ali pa kot bolnik, ki komaj da premika noge, ampak moramo stati kot hrasti v svoji veri. Hrasta noben vihar ne prevrne. To prebujanje ljudi k trdnosti v besedi, kar je kazal, kot je bilo prej rečeno, tudi v svoji človeški drži. Do vseh, kot oče duhovnikom, kot pastir Božjemu ljudstvu in kot nekakšen stolp zoper napade nasprotnikov.
Gospod Blaž Utrin, se ta povezanost z Marijo Pomagaj zrcali oziroma odslikava tudi v arhivskih dokumentih?
Ja, kot je že omenil nadškof, imamo v arhivu zbran kar lep korpus njegovih pridig. Lahko bi rekel celo, da nobena zapuščina starejših, recimo duhovnikov, nima takega korpusa zbranih pridig kot ravno pri nadškofu Volku, kar kaže na to, da se je izjemno pripravljal in med temi pridigami je tudi nekaj oziroma kar nekaj teh posvečeno Mariji. V času recimo Šmarnic, pa potem za Marijine praznike. Kot rečeno, pa je gotovo ena najlepših, najbolj udarnih, celo bi rekel, res prav pisni spomenik srede 20. stoletja, prav ta pridiga o 50-letnici kronanja Božje Matere na Brezjah z leta 1957, kjer poda naročilo Slovencem, to, kar je že rekel nadškof in te velike besede, da moramo stati v veri, stati kot hrast na poljani, in da se moramo držati vere, ki je naša najdragocenejša dediščina. In to je prav naslovu na ljudi kot tisto naročilo, ki ne se ga držijo. Vse pa potem obdal tudi z kronano Marijo, ne, kjer pravi, da moramo biti mi tisti kamni dragulji v tej Marijini kroni, seveda kot tisti, ki smo verujoči in da samo takih draguljev bo Marija vesela. Te pridige so ta in pa številne druge, so izjemno bogate, predvsem tudi zaradi tega, ker vidiš, da v teh pridigah ni neko teološko teoretiziranje oziroma da bi nabral skupaj neke zelo pomembne mislece in potem o tem razpravljal, ampak govori iz sebe, govori iz svojega prepričanja, iz svoje vere. In to je zopet tista vera, ki jo dobesedno lahko otiplješ.
Spremljate oddajo Pogovoro, z nami sta nadškof Stanislav Zore in pa arhivist, arhivar v nadškofijskem arhivu, magister Blaž Utrin. Sovražen odnos oblasti do cerkve, škofa, duhovnikov in tudi vernikov je dosegel svoj vrh za žigom škofa Volka v Novem mestu, a kaže, da je oblast s tem dosegla povsem drugačen učinek, kot si je želela. Bi temu pritrdili?
Ja, za žig v Novem mestu 20. januara 1952 je gotovo eden osrednjih dogodkov cerkve na Slovenskem v 20. stoletju in predstavlja simbolni dogodek preganjanja vere po drugi svetovni vojni. In je dobil povsem drugačen učinek, kot si je seveda želela oblast. Oblast je želela s tem dogodkom škofa osramotiti, seveda pa je na koncu izpadel kot dogodek, s katerim se je, oziroma je še danes, škof zasijal v vsej svoji podobi in s tem nekako slavil Boga, pokazal na to, kako je treba odreagirati. Sam dogodek je seveda, če se vrnem na samo organizacijo, seveda je organizirala partija in v tistem času nekako spremenila svojo taktiko. Kajti ugotovila je, da so te direktni pritiski na cerkev preveč prozorni, da zapirajo duhovnike, da to počne oblast, ampak je spremenila taktiko na to, da bo ljudstvo pokazalo svojo voljo. Ljudje bodo pokazali, seveda posem spontano, ne, kako nasprotujejo cerkvi. In tako imamo v letu 51 pa potem tudi kasneje, tako v celotni Jugoslaviji, kot tudi v Sloveniji, niz ljudskih vstaj, bi danes rekel. Ne? Danes bi bili to kolesari, takrat so bili pa to izvoljeno ljudstvo, bi tako rekel, če lahko rekel. In v celi Jugoslaviji imamo takrat niz primerov, to ni samo stvar Slovenije, ampak tudi cele Jugoslavije. Da so prišli škofi ali pa apostolski administratori na neko slavje, spontano jih obkroži. Množica jih več ur maltretira, poleg so predstavniki policije in pa udbe in po večurnem maltretiranju, kjer jih psujejo, sramotijo, polivajo z blatom, z fekalijami, se potem razidejo, ko pokažejo svojo ljudsko voljo in nikomur se nič ne zgodi oziroma so te organizatori navadno, kot tudi v slovenskem primeru, še nagrajeni. Podoben scenarij je bil mišljen tudi v Novem mestu. Najprej so si zamislili, da bi škofa, tako kot se je zgodilo, obkolili, ga psovali, polili s fekalijami, po večurnem sramotenju pa bi ga izpustili. Ampak samim organizatorjem se je to zdel preveč mehko. In so sklenili, da bodo zadevo zaustrili in da ga bodo polili z bencinom in zažgali, kar se je potem tudi zgodilo. Resnici na ljubo se, da oblasti ni bilo do tega, da bi nek škof bil ubit, kajti vsem imamo opravka z inteligentnimi ljudmi. Ljudmi, kot so Zdenko Rotar in podobni, kjer so vedeli, poznali so krščanstvo že do te mere, da so vedeli, da to pomeni mučeništvo in tega si niso želeli, ne zaradi tega, da bi postal mučenik, še manj pa zato, ker bi to metalo slabo luč na samo državo. In zaradi tega so bili olajšani potem, ko škof ni umrl, čeprav njegovo življenje viselo na nitki. Seveda se pa za samimi organizatorji ni zgodilo nič žalega, eden je bil pogojno obsojen, vsi pa so kasneje v življenju doživeli oziroma bili deležni privilegijev v smislu raznih služb in takšnih in drugačnih bonitet. Je pa seveda potrebno ta dogodek ozavestiti in ga imeti ves čas pred očmi, ko gledamo na zgodovino cerkve v 20. stoletju in zelo pomembno se mi zdi in tudi pohvalno to, da se je letos maševalo oziroma v stolnici obhajala maša za preganjanje kristjane prav 20. januarja in se mi zdi prav, da ta trenutek ohranjamo zavesti tako kot je prav, da ohranjamo zavesti požig Narodnega doma v Trstu, ki je simbol preganjanja slovenske narodne skupnosti za časa fašizma. Je prav, da obhajamo tudi ta dogodek kot dogodek v spomin na vse preganjene ljudi, duhovnike, laike, ki so bili preganjeni po koncu druge svetovne vojne.
Gospod nadškof, morda še vaš pogled na ta zažig nadškofa in pa pomen oziroma odmev v naši krajevni cerkvi nanj.
Zelo, zelo se strinjam s tem, ker je rekel gospod Utrin namreč, da oblast sama na sebi ni imela nobenega namena, da bi škofa Volka z dogodki v Novem mestu umorila, ker res ni potrebovala mučenca. V zaslišanjih, ki jih je bil škof Vok deležen in ki jih je bilo, kot smo slišali, blizu 100, je škof Vok zelo, zelo jasno rekel zasliševalcem, dosti krat je bil to ravno že omenjen Zdenko Rotar, je rekel, če sem kriv, me zaprite. In so rekli, ne, ne bomo zaprli vas. Nočemo dati Vatikanu še enega razloga proti nam. Zapirali bomo tiste okoli vas. Zapirali bomo duhovnike, zapirali bomo bogoslovce. Čist identično, kakor so nekoliko prej ravnali nacisti z škofom v Minstru, von Gallnom, ki so ga tudi preganjali in jim je ravno tako rekel, če sem kriv, potem zaprite mene. Ne, ne bomo zaprli vas. Zaprli bomo vaše najožje sodelavce. Zelo podobno ravnanje. No, dejstvo pa je, da je škof Vok takrat potem zažigal v Novem mestu in po svoji spet evangeljski drži zasejal. Zasejal ne samo v našem cerkvenem prostoru in jaz verjamem, da tudi širše, da ga je občudoval tudi kdo, ki ni bil najbolj blizu cerkve, pa mu je bila všeč ta škofova drža. Še bolj pa med škofi v svetu stvar se je razvedela, bili so različni dopisi iz sveta, iz Združenih držav, iz Vatikana. In pravijo, da ko je škof Vok prišel na zasedanje koncila, na tista zadnje seje, je koncilska dvorana onemela, ko so gledali tega moža zaznamovanega s to brazgotino, ki je ostala od ognja, ko je na njem gorel kolar. Znana je tista epizoda srečanja z Janezom 23., ko je škof se opravičil, ker po takratni navadi ni bil sposoben poklekniti pred svetega očeta, pa je sveti oče rekel, veste, jaz bi moral poklekniti pred vami. Skratka, škof Vok je takrat postal velik ne samo v Sloveniji, ampak v svetu. Seveda pa to nikakor ne opravičuje tega, kar se je zgodilo v Novem mestu. To je še vedno zločin, ki ga ne bi smelo biti in ki se nikakor ne sme ponavljati. Res, da so mučenci seme novih kristjanov, kakor vemo iz prvega časa, ampak zaradi tega še ni treba moriti kristjanov, da bomo imeli čim več novih kristjanov.
Škof Vok ni bil velik samo po postavi, po veri, kot smo že omenili, ampak je bil velik tudi v trpljenju in bolezni, v mučeništvu, ki je trajalo vsaj od zažiga ali pa morda še odprej. Kaj menite, gospod Otrin?
Že kmalu potem, ko je prevzel vodenje ljubljanske škofije, se je seveda pri njem pojavila sladkorna bolezen, kar ne čudi, spričo vseh pritiskov, ki jih je bil deležen, predvsem pa tem brutalnim izsiljevanjem, ne, ko niso kaznovali direktno njega, ampak ljudi okoli njega. Ne, ko ni pristal na določene zadeve, so zaprli bogoslovce, so zaprli recimo tako tudi škofa Leniča, njegovega tajnika Slapšaka, tudi Vinko Kobali zaradi tega zaprt. Vedno znova so zapirali in lahko si samo mislimo, da to pusti posledice. Ko je bil potem še zažig, so se te zdravstvene komplikacije povečale, ampak je ustrajal vse do konca, kolikor je le mogel in vedno znova ponavljal, dokler Bog hoče. Dokler Bog hoče, bom vodil in bom upravljal to funkcijo in kot je že omenil nadškof, so takrat že ljudje videli v njem velikega pričevalca vere in pa tudi mučenca, tako v tujini kot tudi doma. Poznamo, kaj je o njem zapisal France Bučar, ko je prebral knjigo V spomin in opomin, ko je rekel, da smo prav njemu dolžni zahvalo oziroma da mu je slovenski narod dolžen zahvalo in da je njegov trajni dolžnik in da če komu, da bi mogli sredi Ljubljane postaviti spomenik Antonu Volku, pa vemo, da smo danes svetlobna leta od tega. Po zažigu v Novem mestu je Plečnik začel snovati prestol za škofa v ljubljanski stolnici in ko so sestre opazile, da nekaj snuje, da nekaj dela, so ga spraševale, kaj dela. In je rekel, ja, snujem prestol za ljubljanskega škofa, kajti on je največji škof v zgodovini ljubljanske škofije. In potem je to tudi uresničil brezplačno, ga dal škofu in potem pisal in govoril o tem, kako sveti in dragoceni trenutki so bili, ko je govoril škofom, ko sta skupaj molila tisti čas, ko ga je preživel na sami škofiji. Tako da ljudje takrat so že to doumeli in tudi kasneje v tujini in tudi danes se nam kaže kot svetniški lik in kot mučenec.
Že ob smrti, ob pogrebu so bili mnogi prepričani, da se poslavljajo od svetnika. Kaj je tisto, kar škofa Volka dela svetnika? V čem nam je lahko danes zgled na škof Stanislav Zore?
Gotovo, da poleg teh izjemnih dejanj, ki smo jim bili priča v njegovem življenju, je svetništvo nekaj globljega. Svetništvo je zvestoba Bogu in je zvestoba njegovi volji v vsakdanjem življenju. Če je nekdo seveda mučenec in umre zaradi sovraštva do vere, potem je to tisto dejanje, ki ga potrdi v svetništvo. Vsi ostali svetniki pa postanejo svetniki skozi krščansko življenje, skozi rast v zvestobi Božji volji, od tistega trenutka, ko se zares odločijo za Boga, pa do konca svojega življenja. In Volk je bil gotovo človek molitve, mož molitve. Ne verjamem, da je v tistih romanih na Brezje štel metuljčke in ugotavljal, katere vrste so, ali pa rožce o poti. Verjamem, da se mu je oko ustavilo na kašni njivi pšenice ali pa krompirja. Bil je vendarle doma iz kmetije, kmečki človek, ampak vmes je gotovo molil. Ko je bil na Brezjah, je molil. V tej zrelosti odnosa z Bogom je vse svoje življenje in vsa svoja dejanja oblikoval po Božji volji, po zaupanju Boga, v Gospoda zaupam. Tudi odnos, ki so ga imeli ljudje do njega, to varnost, ki so jo čutili ob njem, ta pogum, ki so ga dobivali ob njem, izhaja iz njegove tesne in trdne povezanosti z Bogom. To kažejo tudi njegove odločitve, še preden je postal škof, je bil že upravitelj škofije in je hkrati ostajal tudi ravnatelj semenišča. Semenišče je bilo v tistem času zasedeno in so bili noter vse mogoče skupine ljudi. Volk se je vsak dan oblekel v talar z vsem, kar se je dalo zraven dati, da bi povečalo pomen njegove osebe kot takšne. In se je sprehodil po semenišču. Za nič drugega, kakor da je pokazal, kdo je tu gospodar. V tem semenišču je še vedno rektor, gospod Anton Volk. In na to jih je spomnil vsak dan. To so vse tiste drže, ki kažejo zvestobo, njegovo zvestobjo službi, njegovo skrb za cerkev, tudi njegovo skrb za premoženje cerkve, ob vsem tem, kar smo povedali prej, njegovo skrb za duhovnike, za bogoslovce in njegovo povezanost z škofi, takrat še v Jugoslovanski škofovski konferenci. Ta zvestoba ga dela tako zelo velikega, izhajala pa je iz njegove molitvene in duhovniške zvestobe Bogu, njegove volje.
Blaž Otrin, vi ste v zadnjih letih nekako vključeni v skupino, ki pripravlja vse potrebno za beatifikacijo škofa Volka. Kaj se vam zdi? V čem je njegovo svetništvo? V čem nam je zgled?
Tukaj bi lahko navedel to, kar je že prej omenil nadškof. Vsekakor pa tisto, kar mene nagovarja, je ta njegova neomajna vera. Neomajna vera, neomajno pričevanje, razpoložljivost za pričevanje, zvestoba, trpljenje, pokončnost, samozavest, cel niz teh odlik, od katerih se lahko učimo in ki so nam lahko v velik zgled. Predvsem se mi zdi, da je v tistem obdobju, ko je bila cerkev tako močno preganjena, vsem ljudem predstavljal eno izjemno oporo, eno izjemno upanje, da se znotraj tiste sivine da živeti krščansko življenje. Da je nekdo, ki pa se nekomu upa reči ne, ki se mu upa postaviti po koncu in da ostaja zvest Božji besedi. Prav ta njegova neomajna vera se mi zdi izjemen, izjemen dar in izjemno pričevanje tako v tistem času, kot tudi danes. Vsekakor se mi zdi, ja, to ena izmed tistih svetniških lastnosti in prepričan sem, da če bi takega škofa imeli Italijani ali Hrvati, da bi bil že svetnik.
Veliko govorimo o škofu Slomšku, o njegovem delu za krajevno cerkev, za naš slovenski narod. Pri škofu oziroma poznaje nadškofu Volku pa nismo tako prepričljivi. Po vojni se o njem ni smelo govoriti, zdaj ko bi lahko, pa kot da se tega sramujemo. Kaj menite, nadškof Stanislav Zore?
Mislim, da je tukaj več dejavnikov. Prvi je vsekakor časovna odmaknjenost Slomška, ki je Prešernov sodobnik, se pravi praktično 100 let pred Volkom. Po drugi strani so bile okoliščine, v katerih je deloval škof Slomšek, zelo drugačne. Slomšek je moral naše ljudi opismeniti, jih naučiti brat, jih naučiti pisati, jih učiti tiste osnovne srčne kulture in nekega spoštovanja človekovega dostojanstva, zaradi katerega je nastalo veliko Slomškovega dela, namenjenega prav odpiranju oči, odpiranju srca, odpiranju razuma, seveda zaradi vere, zaradi Boga. Tudi njegov premik škofijskega sedeža od svetega Andraža v Maribor, s katerim se je na izjemen način zapisal v slovensko narodno zgodovino, je dejansko veličastno dejanje. In poleg tega ta, reku, 100 let večja časovna odmaknjenost pomeni tudi, da je Slomšek prej dozorel za proces za beatifikacijo in tudi dosegel razglasitev za svetnika. Po drugi strani pa tudi te Slomškove stvari, Slomškove pesmice se pojejo. Ljudje ga poznajo iz ljudske pesmi. Jaz sem trdno prepričan, da najbrž bi težko našel Slovenca, ki še ni nikoli slišal En hribček bom kupil. In podobne stvari. Na ta način zelo, zelo blizu pride ljudem. Volkove pridige me res zanima, koliko Slovencev je prebralo kakšno Volkovo pridigo. Pravzaprav ni bilo kaj prida vzeti v roke vse do tega imenitnega Vspomin in opomin, kar je Volkovo osebno pričevanje o tem, kar je doživljal. In sem tudi trdno prepričan, da se ga nobeden ne sramuje, nekakor ne, na Volka smo ponosni. Smo pa lahko včasih nekoliko nespretni, kako ga vedno bolj postavljati na mesto, ki mu pripada, na mesto velikega kristjana, velikega Slovenca in velikega škofa. Prej je tu morda neka naša nespretnost, tudi kar zadeva ta njegov postopek za beatifikacijo, prej to kaže našo nespretnost, kakor pa da nas je sram Volka ali da kakorkoli podcenjujemo njegovo vlogo, njegovo mesto v naši cerkvi in tudi v našem narodu, kakor smo slišali prej, ko je gospod Blaž navajal Franceta Bučarja in njegov pogled na Volka, ki pravi, da je Volk prelomnica, ob kateri se je zlomil režim. Vse ostalo je bilo nadaljevanje.
V naši narodni zgodovini se kar naprej vračamo v našo polpreteklost, na tisto razdvojenost, ki je bila tako močno poudarjena v drugi svetovni vojni, pa tudi po njej. In kot kaže, nekateri kot desetletja po vojni še zmeraj gojijo to sovraštvo do cerkve. Kaj menite, gospod Blaž? A znamo mi, kristjani, na to prav odgovarjati? Kako bi nas podučil škof Anton Volk? Kakšno naj bo naše ravnanje v takšnih primerih?
Težko bi rekel, kaj bi rekel škof Volk. Vsekakor mislim, da to sovraštvo do cerkve po eni strani kaže na na to, da v naši družbi glas dobivajo oziroma pridobivajo predvsem tisti, ki so glasni, ki kričijo, ki vpijajo in ne tisti, ki imajo kaj zapovedati. In bojim se, da se bo to stanje samo še slabšalo, da ne bomo šli v tem smislu na bolje. Po drugi strani pa, če malo obrnem, bi lahko rekel, da če obstaja v neki precej degenerirani družbi, v kakršni smo in v kakršno smer gre evropska družba, kamor tudi sami stopamo, žal za hitrimi koraki, da če v taki družbi obstaja sovraštvo do cerkve, da smo na pravi poti. Da bi bilo zelo hecno, če bi si želeli potrditve in simpatiji in odobravanja od take družbe. Jaz si ne želim, da bi šli po poti nemške cerkve, ki ne ve več, kako bi se uklonila sodobnim trendom ali pa anglikanske cerkve, ki razpravlja o tem, kako bi spremenila molitev Oče naš, da bi bil Oče spolno neutralno sprejemljiv. Če je pač potrebno zagovarjati vero oziroma jeti po tej poti in da je družba takšna, kot je, moramo biti pripravljeni tudi na sovraštvo, kajti krščanstvo ne more biti vera konformizma, ampak je zahtevna vera. In v tem smislu bi prej rekel, da v kolikor bo sovraštvo v takem okolju, smo lahko prej, sicer paradoksno gledano, ampak prej veseli tega. Ne, primer, če danes zagovarjam, da je najboljše okolje za otroka družina z očetom in materjo, če zagovarjam, da je narod ali vera vrednota, sem označen za fašista. Jaz seveda na to lahko argumentirano odgovorim, dostojanstveno, mirno, vztrajno, ampak še vedno bodo name kričali, da sem fašist, pa katoliban, pa klerofašisti, ne vem še kakšne zmrljivke. Pač naj kričijo in naj sovražijo, ampak zaradi tega se ne bomo uklonili, ampak bomo zagovarjali vztrajno in dostojanstveno svoje vrednote. In mislim, da so žal nekateri časi, ki so se zdeli mimo, rano v zadnjem času delam nek članek o Gorjah, ne, kjer je tudi Vogue birmoval leta 51. Na Bledu in v Gorjah so bili popisani zidovi za smrt Vogue, smrt klerofašizmu, ne. Nekaj znano se sliši to, ne? Mazaške akcije, podiranje, ljudstvo si je dalo duška, izbranci so si dali duška in so v imenu ljudstva pokazali, kakšna je volja. Pred desetletji se mi zdelo, da je to neko obdobje, o katerem samo beremo. Danes se mi zdi, da to obdobje ni več daleč oziroma, da je že skoraj tukaj. Odgovor je v tem, da je pač treba tako, kot je Vogue bil samozavesten kristjan in slovenec, ustrajate dostojanstveno na svoji poti.
Še vaša sklepna misel, gospod nadškof. Kaj nam škof Vogue pripoveduje v tem današnjem času, pa morda tudi to, s kakšno prošnjo naj se obračamo nanj?
Mislim, da ni potrebno posebej govoriti o tem, na kakšen način oziroma s kakšnimi prošnjami naj se obračamo na priprošnjo nadškofa Vogue, zaradi tega, ker prošen ima vsak izmed nas zelo, zelo veliko. Včasih je treba samo nekoliko izbrati, katere so zares pomembne in katere so morda samo izraz nekega našega iskanja nekoliko lažje poti skozi življenje. Kar pa zadeva nadškofa Vogue, njegovo držo, njegovo sporočilo za naš čas, se zelo, zelo strinjam z mnenjem, ki ga je izrazil gospod Blaž Utrin. Namreč, da vedno, kadar doživljamo nasprotovanje, je to dejansko znamenje, da se uresničuje to, kar je povedal že Jezus v evangeliju, če z zelenim lesom tako delajo, kaj se bo zgodilo s suhim. In če mene preganjajo, bodo preganjali tudi vas. Poznamo vse te Jezusove napovedi, kaj se bo dogajalo z njegovimi učenci, in če se nam kaj podobnega kdaj ne dogaja, je čas, da se izprašamo vest, ali smo še prava Kristusova cerkev, ali smo postali sol, ki se je spridila in se nihče več ne zmeni za njo. Moram pa priznati, da me je kar nekoliko pretreslo, ko sem pred časom slišal, da je bilo še proti koncu 80-ih let na policijski akademiji v Tacnu pravilo, da je cerkev državni sovražnik številka ena. Ne emigracija in ne karkoli drugega, ampak cerkev v domovini. In da so te ljudi tam pripravljali tudi na to, da bi bili sposobni ubiti duhovnika, če bi prišla takšen ukaz. Meni, da je stvar kontinuirano vzdrževana. Na nas je, da se morda dvoje zamislimo. Prva stvar je, da je škof Volk v tistem času, ko je doživljal preganjanja, ko so bila zaslišanja, ko so duhovniki živeli v strašni negotovosti, je on izražal željo po sodelovanju z oblastmi, ampak ne po doktatu oblasti, pač pa tako, kakor lahko kristjan, kakor lahko duhovnik, kakor lahko škof prispeva k življenju družbe, prispeva k blagru naroda in države. Ni bil nasproten sodelovanju, ni bil nedialoški, nasprotno, eko da je bil v tistem času neverjetno sinodalen, kakor je danes veliko besed. In morda čisto za konec, to, kar je škof Volk povedal ob sprejemu častnega doktorata. On je bil prvi častni doktor Ljubljanske teološke fakultete in to je bilo 20. oktobra leta 60. Takrat je svoj zahvalni govor sklenil z besedami. Ko sem bil še mlad dijak, mi je nekdo razložil, da pred svoj podpis sme napisati dva velika D tisti, ki ima dva doktorata. Poznaje sem pa prebral, da za duhovnika dva velika D označujeta doktorja divinis. Jaz ponovi svojo večkrat izrečeno misel non dignus et non doctus, ne dostojen te časti in neučen, pa želim, da bi bil čeprav v preprostosti vedno doktor vsega tega, kar je Bogu v čast in našemu ljubemu slovenskemu narodu v korist. Stopi naprej spet Volk. Bog in njegova čast, narod in njegova korist.
Gospod Blaž Utrin, gospod nadškof Stanislav Zore, hvala, da sta nam osvetlila svetniški lik škofa Volka, pa tudi za aktualizacijo vsega tega, kar je doživljal, kar je učil.
Hvala.
Hvala lepa.
To je bila oddaja Pogovoro, z vami sem bil Tone Gorjup.
Veliko povemo, tudi z druge strani.